Pisqa yachachikuy. Samuelqa allinkaqtan ruwashallarqan. Samuelqa huch'uychanmanta pachan Dios yupaychana karpapi tiyarqan. Chaymanmi runakunaqa riqku Diosta yupaychanankupaq. Imaraykun Samuel tiyarqan Dios yupaychana karpapi. Ñawpaqtaqa yachasun Samuelpa mamanmanta. Sutinmi karqan Ana. Anaqa wawayoq kaytapunin munarqan. Ichaqa manan atirqanchu. Chayraykun Jehová Diosta rogakurqan, prometerqantaqmi. Wawayoq kaspaqa Diosta yupaychana karpamanmi chay wawata entregapusaq. Chaypi kawsanampaq llank'anampaq ima. Nispa. Jehová Diosqa kutichirqanmi mañakusqanman. Hinan anaqa wawayoq karqan. Paymanmi Samuel sutita churarqan. Kinsa otaq tawa watampi Samuel kashaqtinmi, anaqa promesa ruwasqanman hina Dios yupaychana karpaman Samuelta apapurqan. Eliqa Diosta yupaychana karpapin uma sacerdote karqan. Paymi runakunarayku Dios Juan rimaj. Ishkay churinkunapas chaypin llank'arqanku. Yachasqanchis hina chay karpaqa Diosta yupaychanapaqmi karqan. Chaymi chaypi kaq runakunaqa allinta kawsananku karqan. Ichaqa Eliq churinkunaqa sinchi mana llinkunatan ruwasharqanku. Samuelqa chay ruwasqankutan rikurqan. Elipa churinkuna hinachu Samuelpas mana llinkunata ruwarqan? Ima ninkin. Manan, Samuelqa allinkaqtan ruwashallarqan. Taita mamampa yachachisqanman hina. Imatan Eli ruwanan karqan mana kasukuq churinkunawan. Payqa Diosta yupaychana karpapin manaña llank'achinanchu karqan. Ichaqa Eliqa manan chaytachu ruwarqan. Hinan Jehová Diosqa phiñakurqan paypaq ishkaynin churinkunapaqpas. Chayraykun Jehová Diosqa paykunata wanachirqan. Huk tutan Samuel puñusharqan. Chayllamanmi uyarirqan Samuel nispa huk kunka wajyamusqanta. Payqa Eliman mirirqan. Elitaq nirqan manan ñuqaqa wajyamurqaykichu nispa. Ishkay kutipin kaqllata sucederqan. Ichaqa kinsa kutipi sucedesqan qhipamanmi Eliqa Samuelta nirqan hukmanta uyarispaqa kayta ninampaq. Jehová Dios, niway, uyarishaykin, nispa. Chaytan Samuel karuarqan. Jehová Dios tajmi kayta kamachirqan. Eliqpa familian manallinkunata ruwasqanraykun paykunata wañuchisaq. Chayta Eliman uyamuy, nispa. Fasilchu kanman karqan Samuelpaq chayta Eliman willay? Ima ninkin. Manan fasilchu karqan. Ichaqa manchasqaña kasharqan chaypas, payqa Jehová Diospa kamachisqantan ruwarqan. Diospa nisqanqa juntakurqanmi. Elipas, ishkaynin churinkunapas wañupurqanku. Ñuqanchisqa Samuel hinan kananchis. Hukkunaña mana allinkunata ruwasharqanku chaypas, payqa allinkaqtan ruwashallarqan. Chaytachu qampas ruwashanki? Samuel hinachu Jehová Diosta kasukushallanki? Chayta ruwaspaqa, taita mamaykitapas, Jehová Diostapas kusichinkin. Bibliaykipi leey kay textokunata. Primera Samuel capítulo 2 versículo 22 manta 26 kama. Capítulo 3 versículo 1 manta 21 kama. Yuyarinapaq tapuykuna. Imatan Samuel pa maman Diosman prometerkan. Elipa churinkuna, allinkunata churuarkanku Dios yupaychana karpapi? Imatan Samuel willanan karkan Eliman. Imatan yachanchi Samuel manta.